Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στη διαδικτυακή στήλη Ομογένεια της νέας ιστοσελίδας της ΕΡΤ, ertnews.gr. Είμαι η Φούλη Ζαβιτσάνου, μέλος της συντακτικής ομάδας της στήλης, που έχει σαν στόχο να ενημερώνει για τον απόδημο ελληνισμό και να αφουγκράζεται τον παλμό του μέσα από τις ζωές, το έργο και τις ιστορίες των όπου γης Ελλήνων. Σήμερα μεταφερόμαστε στην πρωτοποριακή και αγαπημένη Βαρκελόνη για να συναντήσουμε έναν Έλληνα επιστήμονα και ερευνητή, τον καθηγητή πολιτικής οικολογίας και οικολογικών οικονομικών στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πόλης, Γιώργο Καλή. Γιώργο Καλή, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα.
Πρώτα απ' όλα, έχεις πάρει το διδακτορικό σου από το τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έτσι δεν είναι?
Ναι, το 2003 και ήταν ένα πρωτοπόρο τμήμα και είναι. Εντάξει, τώρα έχουν περάσει 20 χρόνια, δεν ξέρω πόσο πρωτοπόρο είναι, αλλά την εποχή εκείνη ήταν πρωτοπόρο γιατί ήταν το πρώτο πρόγραμμα και τμήμα περιβαλλοντικών σπουδών στην Ελλάδα.
Α, μάλιστα. Έφυγες μετά Αμερική, έτσι δεν είναι, γιατί βλέπω εδώ ότι ήσουν στο Imperial College του Berkeley.
Εγώ πήγα λίγο ανάποδα από τους περισσότερους Έλληνες, γιατί έκανα το προπτυχιακό μου και το μάστερ. Το έκανα Αγγλία στο Λονδίνο και γύρισα Ελλάδα για το διδακτορικό, ενώ συνήθως οι περισσότεροι Έλληνες πάνε ανάποδα.
Όντως
και μετά
ξαναέφυγα.
Ναι, και μετά ξαναέφυγα για Αμερική το 2005.
Και βρέθηκες κάπως στην Βαρκελόνη?
Ναι, στη Βαρκελόνη βρέθηκα λόγω δουλειάς, αλλά και λόγω, θα έλεγα, κάπως από αυτές τις συμπτώσεις φέρνει η ζωή, γιατί πάντα είχα έτσι μια αγάπη για τη Βαρκελόνη. Μια μίξη μεταξύ του ποδοσφαίρου και της μουσικής, δηλαδή ακούω μουσική από τη Βαρκελόνη εκείνη τη εποχή και επίσης από μικρός ήμουν από εδώ στην Βαρκελόνη, οπότε είχα έτσι μια φαντασία για τη Βαρκελόνη και ήθελα να έρθω να δουλέψω εδώ, χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο. Ήξερα ότι υπάρχει ένας καθηγητής, αλλά δεν το επιδίωξα. Ξαφνικά όταν ήμουν στην Αμερική άνοιξε μια θέση καθηγητή στη Βαρκελόνη. Και λέω, μάλλον είναι συγκυρία της ζωής, αφού αυτό το ήθελα, δεν το επεδίωκα και ξαφνικά προκύπτει, ας κάνω μια έτσι. Και έκανα και όντως προέκυψη θέση το 2008.
Η διάθεσή σου να δουλέψεις και να ζήσεις εκτός Ελλάδας ήταν δεδομένη εξ αρχής? Λες ότι έκανες πτυχίο και μεταπτυχιακό Αγγλία, μετά γύρισες για διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ξανά φύγες πάλι.
Γύρισα για στρατό, να πω την αλήθεια. Όχι, ήταν όλοι οι Έλληνες, που τότε ήταν υποχρεωτικός. Τώρα ξέρω ότι κάποιοι με πολλές σπουδές τον αποφεύγουν, αλλά τότε δεν αποφεύγονταν με τίποτα.
Βέβαια.
Ήθελα να σπουδάσω Ισπανία και τότε, να πω την αλήθεια, για το διδακτορικό. Είχα ενδιαφέρον για την Ισπανία, αλλά είχα και την νοσταλγία του Έλληνα τότε. Δηλαδή ήμουν μακριά από το σπίτι. Φυσικά ερχόμουν, όπως και έρχομαι τώρα μέχρι την πανδημία, ερχόμουν Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι για μεγάλο διάστημα. Αλλά είχα την νοσταλγία να γυρίσω κιόλας. Οπότε όταν δεν προέκυψε κάποιες περιπτώσεις που έψαχνα για διδακτορικό τότε στην Ισπανία, προέκυψε μια συνεργασία στην Ελλάδα με τον καθηγητή με τον οποίο έκανα το διδακτορικό, το Χάρη τον Κοκκώση. Και την ίδια στιγμή έπρεπε να γυρίσω και για στρατό. Οπότε λέω, εντάξει, αν γυρίσω για στρατό και ας κάνω διδακτορικό Ελλάδα και ας δοκιμάσω πώς είναι η ζωή ως ενήλικα στην Ελλάδα, γιατί θα φύγει στα 18.
Α, μάλιστα, έφυγες αρκετά μικρός, 18. Ναι, αλλά μετά τελικά ξανά φύγες. Δηλαδή υπήρχε έτσι μια επιδίωξη, κυρίως επαγγελματικά, θέλω να πω κυρίως μέσω της ακαδημαϊκής, ας πούμε, σταδιοδρομίας, βρέθηκες πάλι στο εξωτερικό? Ή ήταν και μια επιλογή ούτως ή άλλως? Γιατί υπάρχουν κάποιοι που είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να φύγουν, να ζήσουν έξω. Είναι άλλοι που τυχαίνει και συμβαίνει αυτό. Είναι πολλά.
Νομίζω ήθελα να ζήσω έξω. Χωρίς να πω ότι δεν ήθελα σόν και καλά να ζήσω Ελλάδα. Νομίζω είμαι Αθηναίος και νομίζω η Αθήνα με πνίγει λίγο. Οπότε ήξερα ότι δεν θέλω να ζήσω Αθήνα. Ήμουν ανοιχτός τότε όταν τελείωσα το διδακτορικό να ζήσω Μυτιλήνη, για παράδειγμα, και να είμαι καθηγητής εκεί. Δηλαδή σε ένα μέρος κάπως πιο ήσυχο της Ελλάδας, αλλά με μια ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Αλλά απ' την άλλη, ήξερα ότι και στο εξωτερικό, δεν ξέρω, μου βγάζει διαθέσεις και ωρέξεις που στην Ελλάδα κάπως απονεκρώνονται. Δεν νομίζω ότι φταίει η Ελλάδα για αυτό. Φταίει ότι είναι το σπίτι σου, είσαι εκεί που έχεις ζήσει όλη τη ζωή και κάπως βαραίνεις, νομίζω. Έτσι το βίωσα εγώ.
Οπότε
δεν ήταν και περίοδος της κρίσης, ας πούμε, να πω ότι έφυγα για οικονομικούς λόγους.
Σωστά.
Απλά εγώ όταν πήγα στο Berkeley, ξέρεις, άνοιξαν λίγο ξανά οι οριζοντές μου, είδα ότι μου βγάλε πάρα πολύ ενέργεια που δεν την είχα στην Ελλάδα.
Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες, Γιώργο. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ένα κίνητρο παραπάνω που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Ένα λόγο παραπάνω να κάνουν πράγματα. Ένα κίνητρο που εσύ λες τώρα ότι αντίστοιχα δεν το είχες με τον ίδιο τρόπο όταν ήσουν εδώ.
Εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο πάντως. Γιατί έχω, ας πούμε, φίλους και φοιτητές τώρα που είναι Έλληνες, έρχονται εδώ πέρα και μετά γυρνάνε Ελλάδα και έχουν και το κίνητρο και τις ωρέξεις. Και εγώ νομίζω ότι όταν γύρισα για να κάνω το διδακτορικό είχα κίνητρο και ωρέξεις, αλλά σιγά-σιγά. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο, γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται και από τον κάθε άνθρωπο και εξαρτάται και από το, δεν εξαρτάται από την Ελλάδα, να πούμε, σαν χώρα απαραίτητα. Εξαρτάται από το αν είσαι στο μέρος που γεννήθηκε. Για ορισμένους ανθρώπους το να είναι στο μέρος που γεννήθηκε, νομίζω του κόβει λίγο την όρεξη. Δηλαδή μπαίνει σε κάποιες πεπατημένες και βαραίνει. Θέλω να πω, άμα ήμουν από την Αθήνα και ήμουν στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι θα είχα την ίδια όρεξη που έχω στη Βαρκελόνη. Αλλά το να είσαι ακριβώς από εκεί που είσαι με όλα τα δεδομένα που ξέρεις και όλα αυτά, κάπως σε περιορίζει. Επίσης, έχω βρει ότι το να είσαι στο εξωτερικό είναι και κακό και καλό. Ξεφεύγεις από κάποια πράγματα που σε πονάνε όταν είσαι στον τόπο σου. Δηλαδή, ξέρεις, παρακολουθείς την καθημερινότητα, σε πονάει το ένα το άλλο, αισθάνεσαι άσχημα γιατί γίνεται το ένα το άλλο, τα πολιτικά, τα εξελίξεις, η διαφθορά, ξέρεις τι να πω.
Ναι, βέβαια.
Όταν είσαι εδώ και δεν αισθάνεσαι ακριβώς μέρος του εκεί που είσαι, το οποίο είναι προβληματικό από μια άλλη πλευρά, αλλά ξέρεις, εγώ τώρα που άκουσα κάτι που έγινε στην Καταλωνία, δεν θα το πάρω μετρητής. Οπότε θα μείνω στο θετικό που είναι η δουλειά μου, αυτά που μου δίνουν όρεξη. Το όλο περιβάλλον δεν με ρίχνει κάτω.
Μια και το λες, και πριν μπούμε στο θέμα που είναι το έργο σου, το ερευνητικό, που για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πριν μπούμε σε αυτό, να συνεχίσουμε λίγο σε αυτό που λες. Τι είναι αυτό που σε πονάει πιο πολύ, βλέποντας το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, και χαίρεσαι που δεν είσαι μέρος αυτού του εντός εισαγωγικών πόνου ή δυσφορίας?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να το περιορίσω στην Ελλάδα, γιατί φαντάζομαι ότι κι άμα ήμουν. Γι' αυτό το λέω, ότι έχει να κάνει τη σχέση ευθένα με τον τόπο σου. Δηλαδή, αν ήμουν Καταλανός, θα είχα πολλά πράγματα που με πονά στην Καταλωνία και στην Ισπανία. Δηλαδή, εδώ πέρα όλοι είναι σε μια διαρκή κατάθλιψη όσοι είναι Καταλανοί, για το ότι η Ισπανία δεν του αφήνει να πάμε.
Για το θέμα τη ανεξαρτησία, βέβαια.
Για το ότι δεν έχουν κυβέρνηση, για το ότι η πολιτική του δεν πάει πουθενά, γιατί ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση του εδώ πέρα που πάει για την ανεξαρτησία είναι διεφθαρμένη. Ξέρετε τι να πω. Οπότε μπορώ να σου πω τα ίδια θέματα για την Ελλάδα.
Ναι, δηλαδή, κατάλαβα. Άρα στην ουσία, το να μείνεις από ένα τόπο στον οποίο ζεις και δουλεύεις, σου δίνει μια απόσταση από τα πράγματα, άσχετα από το που είσαι και τα λοιπά. Σου δίνει μια απόσταση η οποία μπορεί να είναι μια δημιουργική απόσταση, μια ενδιαφέρουσα, έτσι, ήρεμη απόσταση, γαλήνη. Σου δίνει δυνατότητα να αναπτύσσεις αυτά που εσύ θέλεις και να μην επικεντρώνεις σε άλλα, να μην σε ρουφάνε εντός εισαγωγικών άλλα πράγματα και να κοιτάς μόνο αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω αυτό που λες.
Αυτό λέω, ναι. Γιατί και στην Αμερική, όταν ήμουν στον Μπέρκλι, ήταν επί εποχή Bush, ας πούμε. Όταν έγινε η Νέα Ορλεάνη. Δηλαδή, άμα ήσουν Αμερικάνος, πάλι. Οι Αμερικάνοι εκεί πέρα ήταν φρικαρισμένοι όλοι. Εντάξει, όταν είσαι ξένος και σε επικεντρώνεσαι, δεν ήθελε να πάει στη ζωή σου στην Καλιφόρνια. Ξέρεις, βλέπεις τον ήλιο, τη θάλασσα, αυτά που έβλεπες σε ταινίες. Οπότε ξέρεις, εσύ ζεις άλλο παραμύθι. Αλλά άμα ήσουν από την Καλιφόρνια, φυσικά και θα σε πονάγαν όλα αυτά. Θα σε πονάγε ο ρατσισμός πολύ πιο πολύ από ό,τι πονάγε εμένα. Θα σε πόναγε ξεφιαδικία που υπάρχει στην Αμερική, ό,τι τέτοιο. Έχει και τον ντεζαβαντά στο αυτό, γιατί δεν μπορεί να φύγει ξένο συνέχεια όπου πηγαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να φύγει.
Αυτό θα σε ρωτάγα τώρα. Πόσο έχει ενσωματωθεί εσύ στη ζωή εκεί την τόπια, πόσο νιώθει μέρο όλη αυτή τη κατάσταση, τη πόλη, των ανθρώπων, πόσο νιώθει εντοπιότητα αυτή τη στιγμή εκεί, πόσα χρόνια πρώτα απ' όλα είσαι που ζει στη Βαρκελόνη?
Είναι πολλά χρόνια. Βασικά έχω δικαίωμα πλέον να γίνω όπω θέλω να πάρω η
Ιταλία.
Γιατί είμαι 13 χρόνια. Αλλά αυτό είναι το περίεργο, ότι δεν νιώθω ότι είμαι από εδώ. Κοίτα, εμένα είναι και τη γυναίκα μου δεν είναι από εδώ, αυτή είναι. Τη γνωριστήκαμε στην Καλιφόρνια και αυτή είναι Αμερικάνα-Μεξικάνα. Δηλαδή έχει Αμερικάνικη υπηκότητα, αλλά είναι Μεξικάνα. Οπότε είμαστε αρκετά διεθνείς. Και οι περισσότεροι φίλοι μου και φίλοι μας εδώ πέρα. Η Βαρκελόνη είναι αρκετά διεθνής πόλη.
Ούτως ή άλλως. Είναι κοσμοπολίτικη η ζωή της, εννοείται. Έχετε ένα τεράστιο τέτοιο κομμάτι, οπότε, βέβαια.
Ναι, οι φίλοι μου είναι Ιταλοί, Έλληνες, Κολομβιανοί. Γάλλοι, ξέρεις, είναι απ' όλα. Οπότε δεν αισθάνομαι αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι είμαι από εδώ και ότι με πονάνε τα...
Ναι, αλλά είσαι πολίτης του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Νιώθεις περισσότερο πολίτης του κόσμου, το οποίο και αυτό έχει μια ιδιαίτερη έτσι ομορφιά, σίγουρα.
Έχει μια ομορφιά, ναι, αλλά έχει και το άσχημα ότι δεν έχει ρίζες κάπου. Δηλαδή έχει και ένα μείον. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι ποιο είναι το μείον. Δηλαδή καταλαβαίνω τους ανθρώπους που λένε. Και εκτιμώ και αυτό που σου λέει, ξέρεις, εγώ είμαι από αυτόν τον τόπο, είμαι από την Ελλάδα και ξέρεις εκεί είναι οι ρίζες μου. Έχω ένα φίλο, τον Βασίλη τον Κωστάκη, που είναι στα Γιάννα, ο οποίος έχει κάνει αυτό, γυρίσει στον τόπο του και έχει φτιάξει και μια επιστημονική ομάδα παγκοσμίου εμβέλειας και την έχει κάνει στα Γιάννα. Δηλαδή και αυτό το εκτιμώ πολύ.
Πολύ όμορφο, βέβαια. Βέβαια. Ναι. Και έτσι για να κλείσουμε το θέμα Βαρκελόνη, πώς είστε εκεί τώρα με τους περιορισμούς, με την πανδημία και όλα αυτά, είναι τα πράγματα καλύτερα, είναι η ζωή σας εντός εισαγωγικών κανονική και πάλι κινείστε, έγινε και αυτό το πείραμα με τη συναυλία με τα 5.000 άτομα, έτσι, είναι πολύ διάσημο στην Ελλάδα αυτό το πείραμα με τη συναυλία στη Βαρκελόνη και ότι πήγε καλά. Αλλά πώς είναι η καθημερινότητά σας στη Βαρκελόνη?
Εμένα συνέπεσε η πανδημία με το ότι ένα μήνα πριν την πανδημία η γυναίκα μου είχαμε δύο δίδυμες κόρες. Οπότε η ζωή μας άλλαξε. Δηλαδή από εκεί που ήμασταν από αυτούς που βγαίναμε έξω, ξέρεις, βγαίναμε τα βράδια και όλα αυτά, αναγκαστικά περιοριστήκαμε στο σπίτι. Και ήρθε και η πανδημία και το έκανε.
Μάλιστα. Έκανε οπότε εσείς ούτως ή άλλως, μάλλον αυτό το χρονικό διάστημα, θα ήσασταν αρκετά στο σπίτι, δεν σας άλλαξε κάτι ριζικά, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, άλλαξε κάτι ριζικά και να σου πω δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι, ότι τον κόσμο ο οποίος βγαίνει τη νύχτα. Εντάξει, αυτό ήταν μια μεγάλη απώλεια. Γιατί έχει εδώ περιορισμό κυκλοφορίας από τη 10 η ώρα. Από τον...
Ισχύει ακόμα και τώρα που μιλάμε και σήμερα ο περιορισμός.
Ναι, ισχύει ακόμα από το Σεπτέμβριο περίπου. Οπότε, άμα είσαι νέος, φαντάζομαι αυτό είναι περιορισμός. Τώρα, εμένα, εκτός από την πρώτη περίοδο που ήταν αρκετά δύσκολη, όπως ξέρετε, η Ισπανία στην αρχή είχε από το μεγαλύτερο.
Το πρώτο κύμα ήταν πάρα πολύ σφοδρό, βέβαια. Ήταν σφοδρό.
Το πρώτο κύμα ήταν πολύ σφοδρό. Και μετά ουσιαστικά είχε άλλα δύο κύματα. Όταν άλλοι δεν είχαν, δηλαδή είχαμε και τον Αύγουστο ένα μικρό κύμα, ενώ
σωστά.
Παντού ήταν ήρεμα. Και είχε μετά και τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο. Αλλά θέλω να πω ότι. Μετά από την πρώτη εμπειρία που ήταν λίγο διστοπική, ας πούμε, ξέρεις, κανείς στον δρόμο, φόβος μην ακουμπήσει το ασανσέρ και κολλήσει.
Ναι, πραγματικά. Εντάξει, αυτό, το ζήσαμε όλοι παντού, Γιώργο. Μάλλον είναι διαπλανητική αυτή η εμπειρία. Το να μην αγγίξεις το κουμπί του ασανσέρ, αμέσως να βάλεις αντισηπτικό και όλο αυτό που ζήσαμε.
Φέρουμε πράγμα και να το... Σε βάση περιπτώσει, μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται, πήρε λίγο. Αλλά νομίζω ότι από το καλοκαίρι μετά η Ισπανία είναι από τις χώρες που έχουν διαχειριστεί καλύτερα από όλους τους περιορισμούς τουλάχιστον. Δηλαδή τα σχολεία παραμείναν ανοιχτά, τα πάρκα μείναν ανοιχτά.
Ενδιαφέρον αυτό που λες.
Ναι, κυκλοφορία όλοι έξω με μάσκες, δηλαδή δεν βλέπεις ποτέ κανέναν χωρίς μάσκα πουθενά.
Και Βαρκελόνη χωρίς ορδές τουριστών, έτσι δεν είναι. Παράξενο εγώ να το σκεφτώ, γιατί τα τελευταία χρόνια όσες φορές την επισκέφτηκα. Πραγματικά, κάθε φορά και περισσότερο ένιωθα ότι αυτή η πόλη πνίγεται πλέον από τον τουρισμό. Δηλαδή, γίνεται μη βιώσιμη από τον όγκο των τουριστών, στο κέντρο της ειδικά.
Ναι, χωρίς κόσμο, αλλά χωρίς πολύ κίνηση εντός. Ναι, αλλά έτσι είναι κόσμο. Δηλαδή, και ο ντόπιος κόσμος, επειδή πάει προς τη θάλασσα, πρέπει να πάει προς τα εκεί.
Θα κατέβει τη Ράμπλα, να πάει μια βόρεια.
Αλλά είναι όμορφα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πιο όμορφα και πιο ήσυχα.
Ωραία. Η έρευνά σου επικεντρώνεται στο ζήτημα των ορίων, στην ανάπτυξη και στο στίχημα της αποανάπτυξης. Έχεις γράψει το The Case of Affordable Growth, 2021, λες, Polity Press. Το Limits, το τελευταίο σου βιβλίο, δεν είναι. Limits, όρια.
Το τελευταίο και μεταφράζεται τώρα στα ελληνικά. Δηλαδή, δουλεύουμε τη μετάφραση με τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
Την περιμένουμε αυτή τη μετάφραση των ορίων Limits, όρια. Γιώργος Καλής, πότε την περιμένουμε στα ελληνικά.
Ως το τέλος του χρόνου, ως το τέλος του χρόνου να εκδοθεί, ελπίζω.
Σε ξέρουμε όμως και από το λεξιλόγιο της αποανάπτυξης. Είχε συμβάλει σε αυτό το συλλογικό τόμο του στο λεξιλόγιο της αποανάπτυξης από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Σε μάθαμε λοιπόν και από εκεί. Και πάμε να σκεφτούμε τώρα για κάποιον που δεν έχει ακούσει ποτέ την έννοια και τον όρο αποανάπτυξη. Πώς θα περιέγραφες τι είναι. Τι είναι η αποανάπτυξη για κάποιον που πρώτη φορά ακούει τον όρο.
Ναι, είναι μια κριτική στην κυρίαρχη ιδέα η θρησκεία της εποχής μας, που είναι η ιδέα της διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή συνέχεια ακούμε, χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη, χρειαζόμαστε παραπάνω, χρειαζόμαστε... Να φτιάξουμε αυτό και εκείνο, να ανέβει το ΑΕΠ, είναι μια κριτική σε αυτή την ιδέα και είναι μια κριτική από διαφορετικές πλευρές. Δηλαδή η κριτική που αναπτύσσω λίγο στο βιβλίο μου «Στα όρια», θα δούμε πώς θα το μεταφράσουμε στα ελληνικά, τι τίτλο θα διαλέξουμε, σίγουρα «Όρια» θα είναι στον τίτλο, είναι μια κριτική πιο φιλοσοφική και πιο, θα έλεγα, που για εμάς τους Έλληνες μπορεί να ακούγεται πιο εγγύης, γιατί προέρχεται και από φιλοσοφία, από τον τόπο μας, την ελληνική φιλοσοφία. Η ιδέα ότι το νόημα δεν είναι στο όλο και περισσότερο, αλλά είναι στο λίγο και καλά. Δηλαδή, αυτό είναι μια βασική έννοια της καλοζωίας, του ευζήν, μπορούμε να το πούμε όπως να είναι, αλλά δεν είναι στον πλούτο και στα χρήματα και στις...
Να το πούμε κάπως, ας πούμε, στην αυθονία των υλικών αγαθών, έτσι, κάπως έτσι.
Ναι, δεν είναι στην αυθονία και στο όλο και παραπάνω κυρίως. Γιατί εντάξει, κάποια υλικά για να ζήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή όλοι χρειαζόμαστε.
Βεβαίως.
Στο όλο και παραπάνω δεν είναι εκεί το νόημα. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτή η ιδέα δεν ακούγεται τόσο παράξενη. Γιατί έχουμε καλά του τόπου τα οποία είναι δωρεάν και μας τα δίνει η φύση γενναιόδωρα. Δηλαδή από τον ήλιο, την ομορφιά του τοπίου, τις παραλίες, όλα αυτά. Και ξέραμε ότι εκεί βρίσκουμε. Χρειάζεται μια στοιχεία και δεν χρειαζόμαστε και να είμαστε και εκατομμυρίουχοι για να φτάσουμε εκεί. Σε άλλα μέρη, φυσικά και στην Ελλάδα, όλο και περισσότερο, ξέρεις, σιγά σιγά περιφράζονται για αυτά τα μέρη και για να καταφέρεις να, ακόμα και να πας σε μια παραλία και να μείνεις εκεί το βράδυ, πρέπει να είσαι πάμπλουτος και να έχεις το κότερο, ας πούμε. Αλλά η ιδέα είναι ότι αυτά δεν χρειάζεται, τουλάχιστον θεωρητικά δεν χρειάζεται να έχεις πολλά χρήματα για να ευχαριστηθείς.
Mm-hmm. Άρα βάζεις το επίκεντρο το FZIN, το οποίο είναι απεξαρτημένο από μια συνεχόμενη ανάγκη για περισσότερα υλικά αγαθά και καταναλωτικά στην ουσία αγαθά, γιατί αυτό ζούμε. Ναι. Και οι βάσεις θεωρητικές του προτάγματος από ανάπτυξης, εσύ στο βιβλίο σου όρια μιλάς, πας από τον Αριστοτέλη, αναφέρεσαι πάρα πολύ στον Καστοριάδη. Για να δώσουμε λίγο τις θεωρητικές βάσεις του προτάγματος από ανάπτυξης.
Οι θεωρητικές βάσεις είναι αυτές που λες. Αλλά φυσικά υπάρχει και μια πολύ ισχυρή, στην οποία θα πάω μετά, η οικολογική βάση, η οποία είναι ότι η ανάπτυξη τώρα μας οδηγεί στο χείλος του γκρεμού. Δηλαδή, 2-3% αύξηση του ΑΕΠ κάθε χρόνο και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, των αερίων του θερμοκηπίου, σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια, σε 2 δεκαετίες, θα αρχίσει να γίνεται όλο και περισσότερο αβίωτος ο πλανήτης και οδεύουμε προς μια καταστροφή πολλαπλή ένταση από ότι η πανδημία ήταν τώρα. Οπότε υπάρχει και μια οικολογική βάση, την οποία εγώ ξεκίνησα πριν φτάσω στην βιοφιλοσοφική.
Ας μιλήσουμε για αυτήν. Ούτως ή άλλως νομίζω είναι νευραλγική στο όλο θέμα.
Ναι, είναι νευραλγική στο όλο θέμα και ναι, είναι η ιδέα ότι η μηχανή αυτή της ανάπτυξης που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από τη μεταπολεμική περίοδο, ίσως στην Αγγλία και στην Αμερική λίγο πιο πριν, είναι βασισμένη 100% στα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο. Ουσιαστικά με τη χρήση του πετρελαίου μπορούσαμε να κάνουμε εργασίες και δουλειές που πριν χρειαζόταν χιλιάδες εργατικά χέρια για να τις κάνουν και δεν θα μπορούσαν να γίνουν ποτέ. Οπότε η όλη μηχανή βασίζεται σε αυτό το ρηκτό πλούτο, ο οποίος ήταν φθαμένος κάτω από τη γη, σε εκατομμύρια χρόνια δέντρων τα οποία είχαν αποθηκευτεί εκεί πέρα και αυτή την ενέργεια την πήραμε, την βρήκαμε και την έχουμε εξοδεύσει με
ταχύτατους ρυθμούς, βέβαια.
Ναι, εξωφρενική ταχύτητα, δηλαδή εκατομμύρια χρόνων αποθηκευμένων κάτω μέσα σε λίγες δεκαετίες. Και αλόγιστα. Και το κόστος που έχουμε να πληρώσουμε τώρα είναι ότι διαλύουμε ουσιαστικά, καταστρέφουμε την ισορροπία του κλίματος. Από τους παγετώνες που λιώνουν έως τις ξηρασίες, έως πολλά.
Άρα βασικό θέμα είναι ότι αυτή η ανάπτυξη, αυτός ο τρόπος του να εξελίσσονται κοινωνίες είναι μη βιώσιμος, οδηγεί σε δυστοπία, οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα, ίσως και στην... Πολλοί μιλάνε και για την καταστροφή, ας πούμε, της ανθρώπινης ζωής και της ζωής στον πλανήτη. Οπότε κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά, Γιώργο, κάπως έτσι δεν είναι. Κάτι έχουμε πάρει ένα λάθος δρόμο και πρέπει εδώ να κάνουμε μια αλλαγή, μια επανατοποθέτηση, μια διαφοροποίηση στον δρόμο που έχει επιλεγεί μέχρι στιγμής και να επιλέξουμε ένα τελείως διαφορετικό, ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο στο πώς αντιμετωπίζουμε όμως τι τώρα. Αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας σε σχέση με τη φύση, αντιμετωπίζουμε τη φύση, γιατί είναι πολλά ζητήματα εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή το θέμα της ανάπτυξης είναι συνδεμένο τόσο ή άλλως με το φαντασιακό της προόδου, της συνεχούς εξέλιξης και είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον ότι ξέρεις κάτι, αυτό το φαντασιακό δεν μας οδηγεί σωστά και η πρόοδος και η εξέλιξη δεν είναι από μόνες τους έννοιες θετικές και επικοδομητικές για την ανθρώπινη ζωή.
Το θέμα είναι ότι η πρόοδος και η εξέλιξη αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να μείνουμε με αυτές τις έννοιες, είναι να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή είναι να πάμε προς την ουσία των πραγμάτων και όχι προς την επιφάνεια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν μπορεί κανείς να πει ούτε με τους στενούς όρους της οικονομικής ανάπτυξης ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε ανάπτυξη βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, οι γονείς εμένα, τώρα εγώ είμαι κοντεύω τα 50, ας πούμε, 48. Οι γονείς των γονιών μου, ναι, οι γονείς μου μπορούσαν να πούν ότι οι γονείς τους ήταν από το χωριό, δεν είχαν. Ξέρεις, είχαν μια δουλειά, δεν είχαν. Οι γονείς μου γίνανε γιατροί. Ξέρεις, εκεί ήταν το τέτοιο της προόδου.
Βέβαια. Πολύ σωστά.
Περισσότερα χρήματα το ένα το άλλο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι σε σχέση με τους γονείς μου έχω μια πρόοδο και από άποψη μισθού είμαι χαμηλότερο από τους γονείς.
Θα έλεγα το αντίθετο. Έχουμε παρατηρήσει και όχι στην Ελλάδα, σε όλες τις δυτικές κοινωνίες, τουλάχιστον μιλώντας για τις δυτικές, ίσως τις ξέρουμε καλύτερα και μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές, ότι παρατηρούμε τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 20 χρόνια μία μεταστροφή. Οι επόμενες γενιές να έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ χειρότερες εργασιακές συνθήκες, πολύ λιγότερες δυνατότητες και πολύ λιγότερες, ακόμα πολλές φορές, πολύ λιγότερους πόρους, ακόμα και υλικούς πόρους, δηλαδή η φτώχεια. Οι νεότερες γενιές είναι πιο φτωχές από τις προηγούμενες. Αυτό νομίζω είναι μια παρατήρηση διαγυμνού οφθαλμού.
Ναι, είναι πλέον σαφές. Ο Καστοριάδης έλεγε ότι αυτό το όραμα της ανάπτυξης και του καπιταλισμού λειτουργεί όσο οι υποσχέσεις που δίνει και οι μύθοι που κάνει, πάνω κάτω τους ικανοποιεί κιόλας. Δηλαδή όταν σου λέει ότι Και στο τέτοιο είναι ότι θα αναπτυχθεί η οικονομία και τέτοια και σε 10-15 χρόνια θα έχεις και εσύ καλύτερη δουλειά, θα έχεις περισσότερα χρήματα, θα έχεις μεγαλύτερα αμάξι, ξέρεις, καλύτερα
αμάξι
το ένα το άλλο. Όσο αυτό λειτουργεί, παρόλο που είναι καταστροφικό για το περιβάλλον, μπορεί να πεις και ότι είναι και κενό, αλλά όσο λειτουργεί, λειτουργεί το σύστημα μέσα στο ίδιο το παραμύθι. Το θέμα είναι ότι τώρα έχει τελειώσει και αυτό το παραμύθι και δεν μπορεί κανείς τώρα να υπόσχεται ότι σε 15-20 χρόνια θα είσαι καλύτερα από ό,τι ήταν.
Και
το
όμως...
μόνο που μπορεί να σου πει ότι θα σε προστατεύσει, γιατί τουλάχιστον δεν θα πεθάνει από COVID.
Και όμως είναι κάτι που πολιτικά τουλάχιστον υπόσχεται, ακόμα και από πολύ μεγάλα κομμάτια της αριστεράς στην Ευρώπη, μιλάνε για ανάπτυξη και συνεχίζουν αυτή την αφήγηση. Και υπόσχεται και από όλους τους πολιτικούς, νομίζω. Όλοι μιλάνε ακόμα για ανάπτυξη και μάλιστα ίσως βλέπουν αυτή την ύφεση ως μια πρόσκαιρη ύφεση. Και μετά πάλι αισιοδοξούμε εντός αγωγικών ότι θα υπάρξει μια ραγδαία άνοδο.
Σωστό, σωστό, ναι. Όχι, η υπόσχεση υπάρχει, δεν καταραίει έτσι εύκολα, αλλά απ' την άλλη είναι... Το ίδιο έγινε και το 2008 και υπήρξε ανάπτυξη στα νούμερα, ας πούμε, αλλά δεν υπήρξε ανάπτυξη που να φτάσει στον κόσμο. Δηλαδή αυτό που έγινε από το 2008 και μετά ήταν ότι βασικά η κεντρική τράπεζα έριξε χρήμα στην Ευρωπαϊκή αγορά, με εξαίρεση ίσως λίγο την Ελλάδα.
Βέβαια.
Ουσιαστικά αυτό το χρήμα πήγε στους πλούσιους, οι οποίοι αγοράσαν μετοχές ή σε άλλους που αγοράσαν μετοχές, αυξήθηκαν μετοχές, αυξήθηκε για τον πλουσίο. Ενώ για τον περισσότερο κόσμο αυτό που έγινε ήταν το αντίθετο, ότι για να ισοσκελιστεί αυτό πέθανε περικοπές κρατικές. Δηλαδή για τον πολύ κόσμο που ζει σε μεγάλο βαθμό, το υλικό του επίπεδο εξαρτάται από τις δωρεάν παροχές που έχει από το κράτος.
Τις δημόσιες παροχές.
Τα 15 χρόνια. Ναι, τις δημόσιες παροχές. Χειροτέρεψε η ζωή αυτά τα 15 χρόνια. Παρόλο που και το ΑΕΠ των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, ίσως με ξέρεις στην Ελλάδα, ακόμα και στην Ελλάδα στο τέλος άρχισε να αυξάνεται.
Άρα τι λέμε, και τι λέμε και κυρίως και στους νέους, και τι λέμε, ότι αυτό το μοντέλο είναι μη βιώσιμο, θα καταστραφούμε, έτσι δεν είναι, κάπως έτσι, ότι αυτό οδηγεί σε καταστροφή, άρα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές αυτός ο καταστροφικός λόγος, ο λόγος ας πούμε της δυστοπίας που έρχεται κτλ., δεν κινητοποιεί ιδιαίτερα μεγάλες μερίδες του πληθυσμού. Δηλαδή,
ναι.
Εγώ το βλέπω τουλάχιστον στην καθημερινότητά μου, Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχουμε φαινόμενα κλιματικής αλλαγής, είναι πλέον εμφανέστατο ότι δεν οφείλονται σε μια φυσιολογική εξέλιξη του κλίματος, έτσι, γιατί έχουμε συνεχώς και περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά δεν βλέπω αυτό να μεταφράζεται σε μια ανησυχία. Ναι, είναι γεγονός. Υπάρχει μια ανησυχία, η οποία είναι κάθε φορά και μεγαλύτερη. Δεν βλέπω όμως μια συνειδητοποίηση που να λέει ότι αυτό οφείλεται σε αυτά και σε αυτά και σε αυτά και αυτά πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή, δεν βλέπω μια στροφή στην αντίληψη του τι πρέπει να κάνουμε.
Γι' αυτό δεν ξεκίνησα και από εκεί. Όταν μου είπε την ανάπτυξη, δεν ξεκίνησα την κλιματική αλλαγή. Ξεκίνησα από το ευζήν. Εγώ θα ξεκινούσα από το. Δι' αυτή η ζωή τώρα και νόημα δεν έχει και το παραμύθι που πουλάει δεν το ικανοποιεί. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και ας ξεχάσουμε και το κλιματικό, που δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Αλλά ακόμα και να το ξεχάσουμε, είναι ότι απλά για να βελτιώσουμε αυτό που έχουμε τώρα, δηλαδή να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή, να μπορέσουμε ξανά να. Πώς να το πω, οι βασικές δημόσιες παροχές που είχαμε και η βασική πρόσβαση στην απλή και λιτή ζωή που είχαμε κάποτε στην Ελλάδα να τη διασφαλίσουμε, αυτό και μόνο του είναι μια διαδικασία που εγώ θα ονόμαζα από ανάπτυξη. Δηλαδή δεν περνάει μέσα από το τσιμέντο, μα μέσα από την τουριστική ανάπτυξη, από το πώς θα πουλήσουμε περισσότερο, θα φέρουμε περισσότερους ξένους και.
Ναι.
Είναι με διαφορετικό όραμα. Τώρα, αυτό φυσικά είναι δύσκολο. Λέω, τουλάχιστον να πούμε ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ήδη είναι και προς μια κατεύθυνση πιο συμβατή με τα προβλήματα που υπάρχουν με την κλιματική αλλαγή. Τώρα, επί της κλιματικής αλλαγής, ναι, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν πρέπει να γίνει αλλαγή του τι μορφές ενέργειας χρησιμοποιούμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ΑΠΕ, αλλά με έναν τρόπο που να είναι συμβατός και με το περιβάλλον και με τις κοινότητες, η χωροθέτησή τους. Δηλαδή, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία είναι αυτή καθ' αυτή περί του κλιματικού. Αλλά εγώ τονίζω την ανάγκη ενός διαφορετικού κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου, πέρα και από το αν ήταν μόνο το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, με την κλιματική αλλαγή, εγώ νομίζω ένα πράγμα που θέλω να ελπίσω είναι ότι τουλάχιστον η πανδημία, το μάθημα που μπορούμε να πάρουμε είναι ότι. Όταν λένε κάτι, ας πούμε, οι επιστήμονες και προειδοποιούν για κάτι, μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή που ούτε καν φανταζόμαστε. Και νομίζω αυτό θα γίνει και με την κλιματική αλλαγή. Γιατί και εγώ ακόμα δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι όταν γίνει η κλιματική αλλαγή, αλλά και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ με τίποτα, άμα με ρωτούσες 2 χρόνια πριν που λέγανε για πανδημίες και το ένα και το άλλο, ότι θα γινόταν αυτό που έγινε.
Κανείς μας δεν μπορούσε να το φανταστεί. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Έχεις δίκιο, υπήρξαν αναφορές. Είχαν υπάρξει αναφορές από επιστήμονες και βιολόγους κτλ. Συνδέεται όλο αυτό, αυτός ο τρόπος ανάπτυξης, αυτό το κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο, το κυρίαρχο που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, συνδέεται κατ' εσέ με το θέμα της πανδημίας. Ουκρανίας. Οι βιολόγοι λένε ναι, μάλιστα είχαμε λίγες μέρες πριν εδώ δύο Έλληνες επιστήμονες του Καναδά που μίλησαν καθαρά. Είπαν χαρακτηριστικά η εκθετικά αυξανόμενη πίεση του ανθρώπου στο περιβάλλον οδηγεί σε συνθήκες που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για νέες πανδημίες στο μέλλον. Δύο Έλληνες του Καναδά, οι οποίοι δουλεύουν πάνω στο θέμα των εμβολίων, των φαρμάκων για τον COVID, και είχαμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε μαζί τους στην ΕΡΤ. Πρόκειται για τον Λευτέρη Διαμαντή και τον Γιάννη Πρασάμια και αναφερθήκαμε, οι οποίοι το έθεσαν καθαρά. Δεν δίστασαν στιγμή να πούνε ότι ναι, βεβαίως συνδέεται και μάλιστα έχουμε μπροστά μας πολύ χειρότερες πανδημίες, αν συνεχιστεί έτσι αυτό το μοντέλο.
Ναι, υπάρχουν μελέτες πολλές που λένε ότι υπάρχει μεγαλύτερη εγκύτητα πλέον μεταξύ ανθρώπων και αγριά ζωή που πριν δεν υπήρχε και έχει να κάνει με το ότι. Κυρίως στα τροπικά δάση, όλο και περισσότερο οι άνθρωποι φτάνουν σε σημεία που δεν φτάνανε πριν και έρχονται σε επαφή. Τώρα δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη πανδημία, αλλά υπάρχουν μελέτες πλέον ότι, άμα δούμε το πόσες πανδημίες έχουν συμβεί τον τελευταίο αιώνα, παρόλο που καμία δεν έφτασε στην. Εκτός από την, νομίζω, ότι μια γρήπη.
Ήταν έναν ή ένα, ήταν νομίζω μια που είχε έτσι αρκετά κρούσματα. Ναι. Αλλά είχε μείνει στην Ασία, βέβαια, εκείνη δεν έφτασε μέχρι την Ευρώπη.
Ναι, αλλά όχι, υπήρχε και μια τη δεκαετία του 70 που είχε φτάσει και η Ιταλία και η Αμερική, δεν θυμάμαι πώ γρήπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει με αυτό και έχει να κάνει και άλλη πηγή προβλήματος και πανδημίας. Είναι μεγάλη αγροτικό-βιομηχανική παραγωγή. Δηλαδή, από τα χειροστάσια είναι άλλη κύρια πηγή. Το δεύτερο είναι, έχει να κάνει με τη γρήγορη και δεσπαρμένη μετακίνηση όλων με τα αεροπλάνα. Δηλαδή, είδαμε τώρα ότι.
Μαζικές μετακινήσεις. Μαζικές μετακινήσεις.
Ναι, μαζικές μετακινήσεις που είναι μέρος της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Δηλαδή, δεν είναι ξεκομμένο. Και είδαμε τώρα στη συγκεκριμένη πανδημία ότι οι χώρες που αποφασιστικά στην αρχή κλείσαν τα αεροδρόμια και πάνε κλείνουμε μέχρι να δούμε τι γίνεται, ουσιαστικά την γλιτώσανε. Δηλαδή, από. Κοίτα, έτυχε να είναι νησιά. Δεν χρειάζεται κανένα νησί για να κλείσει το αεροδρόμιο. Δηλαδή, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, χώρες της Ασίας. Οι υπόλοιποι ήταν πώς θα κλείσουμε τα αεροδρόμια, οι τουρίστες, οι επιχειρηματίες, το ένα το άλλο, πώς θα το κάνουμε όλο αυτό. Τελικά δεν το κάνανε, βγήκε και χειρότερα. Μετά το κάνανε, το μισοκάνανε, τελικά κανείς δεν μπόρεσε και να ταξιδέψει μετά. Δηλαδή, στον κίνδυνο μπροστά να θυσιάσει κάτι για λίγο, θυσιάστηκαν πολλά παραπάνω πράγματα.
Μια και πες πριν για το θέμα του πετρελαίου. Βλέπουμε πάρα πολλές εταιρείες, βλέπουμε κολοσσούς, ας πούμε, μεγάλους, βλέπουμε και κυβερνήσεις, βλέπουμε όλο αυτό να μιλάει για την πράσινη και για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Εκεί βέβαια έχουμε άλλου είδους πολεμικές. Όπως είναι με το θέμα των ανεμογεννητριών, έχουμε δει στην Ελλάδα σε πάρα πολλές περιοχές το θέμα των αγράφων πρόσφατα, μια έτσι στην καρδιά, να το πούμε κάπου, της Πίνδου, το να γίνει ένα τεράστιο ολικό πάρκο. Και εκεί συνάντησε τρομερές αντιδράσεις από οικολόγους και από κινήματα εντός Ελλάδας αυτή η ιδέα. Δηλαδή, τελικά υπάρχει λύση στο να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την ανάπτυξη όπως την έχουμε, να συνεχίσουμε αυτό το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο, απλά αντί να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, να χρησιμοποιούμε άλλες μορφές ενέργειας. Γιατί κάπως έτσι παρουσιάζεται. Όχι στο να αλλάξουμε έναν τρόπο ζωής ενώ, αλλά στο να βρούμε ένα άλλο μέσο για να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Να υπερκαταναλώνουμε.
Υπάρχουν πολλές ενστάσεις ότι αυτό δεν γίνεται. Μπορούμε να το δούμε και απλά με. Έναν υπολογισμό ότι 3% ανάπτυξη το χρόνο, που είναι αυτό που θεωρείται σχετικά μια υγιής ανάπτυξη μιας οικονομίας, σημαίνει ότι μια οικονομία θα είναι 11 φορές μεγαλύτερη στο τέλος του αιώνα. Mm-hmm. 11 φορές μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Άρα θα χρησιμοποιεί 11 φορές παραπάνω ενέργεια. Δηλαδή τώρα το να σκεφτείς ήδη το να αντικαταστήσεις το πετρέλαιο τώρα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη κλίμακα χρήσης του πετρελαίου, είναι δύσκολο και βλέπουμε ότι υπάρχει περιορισμός στο πού μπορούν να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Φυσικά τώρα υπάρχει και το ζήτημα ποιος αποφασίζει πού μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες, αν είναι ο παράγοντας του κέρδους που παίρνει προτεραιότητα, αν υπάρχει ένας κρατικός συντονισμός ο οποίος αποφασίζει ότι μπορούν να πάνε οι ανεμογεννήτριες και πού. Αλλά σκέψεις τώρα να είναι 11 φορές παραπάνω η χρήση της ενέργειας, δηλαδή να χρειάζεται 11 φορές παραπάνω γη για ανεμογεννήτριες από ό,τι χρειάζεται τώρα, γιατί γι' αυτό μιλάμε με 3% ανάπτυξη. Μιλάμε, εντάξει, λέω στα 100 χρόνια, αλλά στα 50 χρόνια είναι 4 φορές παραπάνω.
Δηλαδή, το ζήτημά μας δεν είναι να βρούμε ένα άλλο μέσο, το ζήτημά μας είναι να αλλάξουμε το μοντέλο, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό είναι το βασικό μου επιχείρημα.
Και αυτό δεν είναι το βασικό πρόταγμα της αποανάπτυξης, η αλλαγή του μοντέλου. Όχι το να βρούμε ένα άλλο τρόπο, αλλά για να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Όπως επίσης η αποσύνδεση του ΑΕΠ με το ΕΒΖΙΝ, όπως είπες και εσύ. Δηλαδή, τελικά είναι το αυξανόμενο ΑΕΠ ή το ΑΕΠ μιας χώρας ισούται με το ΕΒΖΙΝ των πολιτών της?
Όχι, δεν ισούται. Και αυτό το ξέρουν ακόμα και οι οικονομολόγοι. Δεν χρειάζεται να σπέξει από ανάπτυξη για να το πει αυτό. Ξέρουν ότι το ΑΕΠ είναι ένα περίεργο δείκτη. από τον οποίο φτιάχτηκε τη δεκαετία του 30 μετά το μεγάλο κράχ τότε και κυρίως χρησιμοποιήθηκε το 50 σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Δυτικού κόσμου, που μέτραγε ουσιαστικά πόσο παράγουν τα εργοστάσια σου για να δεις πόσα όπλα θα φτιάξεις και πόσο γρήγορα θα πάει η οικονομία. Αλλά δεν μετράει τα σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, αν ρυπάνεις ένα ποτάμι και μετά πας να το καθαρίσεις και εξοδέψεις χρήματα για να το καθαρίσεις, αυτό αυξάνει το ΑΕΠ. Αυτό δεν κάνει. Ή όλη η δουλειά που κάνουμε στο σπίτι, που κάνουν κυρίως γυναίκες στο σπίτι χωρίς να έχεις μισθό.
Η απλήρωτη εργασία, η αόρατη εργασία.
Η αόρατη εργασία, η απλήρωτη εργασία, που είναι τεράστιο μέρος. Κάποιοι λένε ότι είναι 50% της όλης της εργασίας που συμβαίνει σε μια χώρα, σε μια οικονομία. Επίσης δεν μετράει στο ΑΕΠ. Η ομορφιά της θάλασσας, να πας και να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα χωρίς να πληρώσεις τίποτα, δεν μετρείται στο ΑΕΠ. Τώρα, άμα σου βάλουν όμως είσοδο και σου πούν θα πληρώσεις 20 ευρώ για να πας στην παραλία, αυτό μετρείται στο ΑΕΠ. δεν έχει νόημα αυτό το δείχνει.
Πιστεύεις ότι είναι εφικτό να αλλάξει? Είναι εφικτό? Πρώτα απ' όλα, να δούμε κάτι. Το στίχημα αυτού από ανάπτυξη έχει πολιτική εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Θα σε ρωτούσα και θεωρητικά ακαδημαϊκά πώς προχωράει, ποια είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα, δηλαδή ποιοι το προωθούν, που αν έχει πάρει μια έκταση σαν αντίληψη, σαν. Να το πούμε κίνημα, σαν θεωρία, να το πούμε για την ώρα ίσως. Και ποια είναι η εικόνα στην Ευρώπη και ποια πιστεύεις εσύ ότι θα είναι και η μελλοντική εξέλιξη αυτού του προτάγματος? Θα μπορέσει να φτάσει στα αυτιά όλων πρώτων? Θα μπορέσει να γίνει κτήμα? Θα μπορέσει να γίνει ένα καινούριο ζητούμενο και πολιτικό, κατά τη γνώμη μου, ζητούμενο?
Δεν ξέρω, αλλά ελπίζω. Δεν ξέρω, γι' αυτό εργάζομαι. Ελπίζω ακαδημαϊκά να πω ότι ναι, στα θέμα, κυρίως στους τομείς που εργάζομαι, που είναι η περιβαλλοντική, οικολογική κλπ. Όλο και περισσότεροι επιστήμονες βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε να επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη. Και υπάρχουν γράμματα που έχουν υπογραφεί από 3.000 επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, το ένα το άλλο. Δηλαδή υπάρχει μια γενική αποδοχή εντός της επιστημονικής κοινότητας, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι και η κυρίαρχη. Γιατί η κυρίαρχη είναι λίγο συμβατή με το ότι είναι πολιτικά αποδεκτό, και πολιτικά αποδεκτό είναι αυτό που λέει της πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή ότι μπορούμε να λύσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Γι' αυτό ούτε να επηρεάσει την οικονομία ή μάλιστα να είναι καλό για την οικονομία. Αυτό είναι που θέλουν να ακούσουν οι κυβερνήσεις, αυτό είναι που θέλουν να ακούνε όταν το IPCC, η Επιτροπή για το Κλίμα, βγάζει τα report. Αλλά θα έλεγα ότι η άποψη από ανάπτυξη έχει επεκταθεί πολύ παραπάνω από την 10 χρόνια πριν όταν ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, και υπάρχει και έρευνα, υπάρχει και νέος κόσμος που όλο και περισσότερο ενδιαφέρεται. Τώρα πολιτικά, όχι, κανένα κίνημα δεν νομίζω ότι, εκτός από. Ναι, ίσως κάποια πράσινα κινήματα, πράσινα κόμματα. Το πράσινο κόμμα της Αγγλίας, αν και δεν μίλησε ρητά για από ανάπτυξη, μίλησε για. Στα ελληνικά δεν ξέρω πώς μεταφράζεται. Μετανάπτυξη.
Στα αγγλικά.
Post-growth, ναι. Θα μπορούσε να το πει.
Μετανάπτυξη, βέβαια. Ναι.
Μετανάπτυξη. Να πάμε πιο εκεί από την ανάπτυξη, να ασχολούμαστε πια με την ανάπτυξη και να έχουμε άλλους στόχους. Τώρα κάνω μια έρευνα με ένα φοιτητή μου και κάναμε συνέντευξη με αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από διάφορες χώρες και από διάφορα κόμματα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Για να δούμε πόσο χώρος υπάρχει για αυτές τις ιδέες. Και βρήκαμε ότι υπάρχει χώρος. Δηλαδή υπάρχει τουλάχιστον 1/3 από αυτούς που μιλήσαμε, οι οποίοι κινούνται, ας πούμε, σε συναφείς ιδέες, κυρίως σε κόμματα της αριστεράς και των οικολόγων και των σοσιαλδημοκρατών. Mm-hmm. Βρήκαμε. Δεν βρήκαμε στα δεξιά κόμματα. Είναι πιο δύσκολο σε αυτό το μήνυμα της κριτικής της ανάπτυξης να περάσει. Οπότε νομίζω υπάρχει, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα μορφή και δεν έχει πάρει εκπροσώπηση και δεν ακούγεται πολύ για τους λόγους που ξέρουμε όλοι, ότι η ανάπτυξη είναι η κυρίαρχη ιδέα τώρα. Και κανείς πολιτικός δεν τολμεί να ξεκινήσει αυτή την κουβέντα για την οποία θα κατηγορηθεί ότι θέλει να κάνει τον κόσμο.
Μήπως γιατί και στα αυτιά των πολιτών, για να γυρίσουμε σε αυτό και να κλείσουμε το αρχικό, μήπως και γιατί και στα αυτιά των πολιτών δεν είναι πολύ θελκτικό να ακούσεις ότι ξέρεις κάτι, θα ζεις με λιγότερα, θα έχεις λιγότερα πράγματα, θα είσαι πιο ευτυχής βέβαια, θα έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής ίσως, αλλά δεν θα είσαι σε αυτή τη διεκδίκηση του καλύτερου αυτοκινήτου, του καλύτερου σπιτιού, της καλύτερης δουλειάς κτλ. Ή θα επικρατήσει ένα μοντέλο ζωής που θα στηρίζεται σε ένα λιτό βίο, να το πούμε κάπως, σε ένα τρόπο ζωής που δεν θα στηρίζεται στην ηλικία αυθονία. Αυτό πως και στους πολίτες δεν έχει πολύ ενδιαφέρον.
Το θέμα είναι πώς θα το πούμε. Κάποια στιγμή πρέπει να έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι πώς θα το πούμε. Χθες διάβασα ένα ωραίο άρθρο στα ισπανικά με κάποιον που έλεγε 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για την αποανάπτυξη. Και έλεγε τι θα γίνει δηλαδή με την αποανάπτυξη. Θα κοιμάσαι 2 ώρες παραπάνω τη μέρα. θα βλέπεις περισσότερο τους φίλους και την οικογένειά σου. Θα κάνεις περισσότερο σεξ. Δηλαδή είχε 10 πράγματα αυτού του τύπου. Λέει, τίποτα από αυτά δεν χρειάζεται, ούτε χρήματα δεν χρειάζεται γι' αυτά. Ούτε εκπέμπεις εκπομπές του διευθυντή του άνθρακα για να κάνεις τίποτα από αυτά.
Άρα θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος αυτό το αφήγημα να γίνει πιο θελητικό, ακριβώς τονίζοντας αυτά που έχεις να κερδίσεις και όχι σε αυτά που έχεις να χάσεις, έτσι.
Ναι, αυτά που έχεις να κερδίσεις και τα οποία είναι, ας πούμε, Όχι άειλα. Πολύ υλικά είναι. Δηλαδή το να έχει φίλου. Έχει την ηλική του διάσταση. Αλλά δεν βασίζεται στο χρήμα και δεν βασίζεται στο πλούτο.
Βέβαια. Γιώργο, θα έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έρχεσαι γενικά στην Ελλάδα. Είσαι και πολύ κοντά. Ζεις και σε μια χώρα.
Πρώτη φορά που δεν ήρθα τώρα ήταν το προηγούμενο καλοκαίρι. Οπότε αυτό το καλοκαίρι πρέπει σίγουρα να έχουμε. Απλά περιμένουμε λίγο με τα εμβόλια και μόνο αυτά.
Σωστά. Πάντως, ζεις σε μια χώρα που έχω ζήσει κι εγώ σε αυτή αρκετά χρόνια, που δεν έχει ακριβώς το αίσθημα ότι είσαι στην ξενιτιά εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, τόσο κοντινά πολλά πράγματα. Δεν είναι όπως. Ας πούμε, ένας Έλληνας στην Αγγλία ή στην Αμερική, ή δεν ξέρω πού, στην Αυστραλία, που έχει ένα αίσθημα ότι είναι πολύ μακριά, ρε παιδί μου, από το γενέθλιο τόπο. Τώρα, εντός Μεσογείου, νομίζω ότι όλα αυτά κάπως έτσι είναι λιγότερο αισθητά. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι δική μου αντίληψη αυτή.
Όχι, σωστή είναι. Γι' αυτό έλεγα και εγώ ότι πάντα δεν ήθελα να είμαι στη Βαρκελόνη, αλλά δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα βρω δουλειά στη Βαρκελόνη. Είναι λίγο σαν παράλληλο σύμπαν, γιατί είναι ένα μέρος που θα μπορούσε να είναι Ελλάδα, αλλά δεν είναι Ελλάδα, μιλάνε άλλη γλώσσα. Τρώνε φαγητά που είναι λίγο περίεργα, αλλά αλλιώς μαγειρεμένα. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Αυτό είναι το
τι σου λείπει, όταν πάνω. Σου λείπει κάτι από την Ελλάδα, τι σου λείπει. Τι σκέφτεσαι, δηλαδή κάποια μέρα που θα ξυπνήσεις και θα σκεφτείς, ας πούμε, έτσι, ξέρω εγώ, το νησί σου, το χωριό σου, τη φίλη σου. Τι είναι αυτό που θα σκεφτείς, αχ, θέλω να πάω, θέλω να γυρίσω λίγες μέρες.
Πολύ στενή σχέση με τους φίλους μου, με τους οποίους καταλαβαίνεστε λίγο σε ένα πιο βαθύ επίπεδο, η οικογένειά μου.
Βέβαια.
Ναι, και εντάξει, το καλοκαίρι στη θάλασσα, στο νησί, όλα αυτά, τα οποία εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου λείπουν γιατί πηγαίνω. Αλλά είναι αλήθεια ότι όταν είσαι στην Ελλάδα, σιγά σιγά ξέρεις απομονώνεις και από αυτό. Δηλαδή δεν είναι πια όλος ο τρόπος ζωής. Οπότε αυτό είναι κάτι που μου στοιχίζει. Δηλαδή ότι ξέρεις, ήταν ένας ολόκληρος τρόπος ζωής βασισμένος και γύρω από το καλοκαίρι, μετά από τον οποίο λίγο έχω απομακρύνει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περιμένουμε το βιβλίο σου. Μάλλον όρια θα υπάρχουν. Limits είναι στα αγγλικά και limites καστεγιάνο. Το έχεις βγάλει και στα καταλανικά, είδα, έτσι δεν είναι.
Ναι,
έχει και καταλανική έκδοση, limits, limites. Και περιμένουμε το αντίστοιχο βιβλίο λοιπόν να μεταφραστεί και να το δούμε εδώ. Σίγουρα είπες ότι θα έχει τον τίτλο Όρια, αλλά όταν είναι θα μας πεις και θα το ανακοινώσουμε το βιβλίο αυτό, όταν μεταφραστεί στα ελληνικά. Και για όποιον ενδιαφέρεται να δει όλη αυτή τη μελέτη που κάνετε γύρω το θέμα της αποανάπτυξης, της διαφορετικής αντίληψης για τους πόρους, τους φυσικούς, για το ΑΕΠ, για τη ζωή μας. Είναι μια στροφή, είναι μια ριζική, θα έλεγα εγώ, στροφή. Και στο θέμα της οικονομίας, αλλά και στο θέμα της κοινωνίας και της οικολογίας, βέβαια. Οπότε, νομίζω αρκετοί άνθρωποι θα ακούγανε ενδιαφέρον ή θα μάθαιναν για αυτό το θέμα. Περιμένουμε λοιπόν το βιβλίο σου και θα τα πούμε τότε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.